Äripäevaraadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tere kuulama Targa elukeskkonna uut saadet. See kord on luubi all laevandus. Juttu tuleb sellest, millised nutikad ja keskkonda säästvad lahendused selles valdkonnas ilma teevad ning kõigest sinna juurde kuuluvast. Stuudiosse on tulnud kaks külalist, Tallinki laevateeninduse juht Arvi Carlos Tuulik, tere!
Tere päevast!
Ja ettevõtte ABB Power Grids Estonia projektijuht Priit Tammeräid, tere!
Tere päevast!
Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salume. Ma alustaksin sellest, et laevandusest ei räägime päris tühja koha pealt. Hiljuti 11. septembril avati Tallinna vanasadamas niinimetatud kalda elektrivõrk, mis siis võimaldab ühendada sildunud laevad maapealsesse elektrivõrku, selle asemel, et elektrit laeva enda diiselmootoritega toota. Tulemuseks on puhtam õhk ja vähem müra. Nii Tallinkil kui ABB kontsernil on Tallinna sadama arenduse juures oma roll. Tallinkil see läbi, et on investeerinud laevade kalda elektriseadmetesse mitu miljonit eurot ning teeb seda ka edaspidi. Ja ABB kontsern siis tarnis kalda elektrivõrgu seadmed ja automaatika ning kaitas ühtlasi seda süsteemi luua. Ma võibolla laseksingi teil kõigepealt kummalgi oma sõnadega lühidalt öelda, kui tähtsaks te seda sündmust peate ning mida te omalt poolt selle kohta esile tooksite tarvi. Võibolla teist alustaksime.
No laevade kalda elektrik ühendamine annab meile siis võimaluse parandada kindlasti õhukvaliteeti sadamates ja sadamad on meie väga olulised partnerid. Nii selles mõttes, et nad on hädavajalikud üldse laevanduse jaoks ja samuti nad on ka hädavajalikud, et me saaksime pakkuda reisijatele sellist mugavat ja keskkonnasõbralikku teenust. Ehk meie reisija laevadel põhimõtteliselt liigubki linnast linna, linna vahel. Ja nüüd, kui on tekkinud võimalus laevad siis ühendada kalda elektrivõrku, saame laevade sadamas seisu ajal lülitada välja nende generaatorid ja sellega me oluliselt hoiame kokku siis kasvuhoone gaase ja väheneb ka selle tõttu laevade energiatarve suures proportsioonis. Nii et see annab nagu efekti nii kasvuhoone gaaside vähendamises ja samas ka ümbritseva keskkonna tolmuosakesed, müra, kõik need, mis kaasa selles käivad.
Priit, kui märgiliseks teie seda sündmust peate, kas näiteks ABB kontserni poole pealt oli huvitav sellises, noh, võib ikkagi ilmselt öelda, et Eesti mõistes innovaatilises muutuses kaasa lüüa?
Jaa, selles mõttes see oli täiesti kastist välja minek ka meie jaoks sellepärast, et Eestis nüüd laevade ühendamine keskpingel oli esmakordne. Ma ütleksin, et meie jaoks oli see huvitav ka selle jaoks et, või sellest aspektist, et seadmestik, mida me kasutasime nüüd koostöös Tallinna sadamaga, see oli sellises kompleksuses esmakordne. See oli väga nii-öelda tulevikule suunatud. Ehk siis Tallinna sadam soovis seda, et edame, mis on nüüd erinevus tavalise alajama ja sellise nii-öelda kalda elektriühenduse vahel on see, et alajamas reeglina lülitatakse seadmeid siis, kui seal on mingisugune rike või kui harva tuleb teha ümber ühendamise. Sadamas on see, et laev jõuab vaheta vahel sinna nii-öelda ühendusse mitu korda päevas. Ehk siis kui tavalised alajama lahendused võimaldavad meil lülituste hulka võibolla 2000 korda, lülitite puhul 10,000 korda, siis Tallinna sadama soov oli see, et murevabalt on võimalik ühendusi teha vähemasti 10,000 korda järjest. Selle saavutamine oli huvitav meie jaoks ja märgiline on ka see, et ma usun, et see lahendus, mille me praegu tegime Tallinna sadamas, on ehk kõige suurem ro-ro laevade nii-öelda, kogu võimsusega projekt Euroopas. Plus ma arvan, et see oli esimene projekt, mis läks käiku uue standardi kohaselt, mis siis ro-ro laevade ühenduseks oli just välja töötatud. Või täpselt standard küll oli olemas varem, aga nüüd nii-öelda 2000 2019 aastal hakkas kehtima uus IEC 80.051, mis oluliselt täpsustas turvanõudeid. Nii et see oli väga huvitav.
Priit, teie käest ma tahtsin küsida jätkuks ka ühe niisuguse, mitte võib-olla 100% tõsiselt mõeldud küsimuse, aga kui võhik kuuleb seda, et sadamas hakatakse 11 kilovoldise elektriga siis nagu mässama, et siis tekib sükkune tunne, et kas vesi ja elektri niimoodi kokku sobib, et kui suurt rolli mängis niisugune ohutuse tagamise aspekt, et kui keeruline see väljakutse selle poole pealt oli või tegelikult mitte nii väga keeruline?
No ütleme, et loodus esitas väljakutse. Ehk selles mõttes oli su küsimus väga täpne, et vesi ja elekter ei sobi hästi kokku. Ja selleks, et ühendus oleks turvaline, selle jaoks on meil mitmed tehnoloogilised lahendused sinna just sellise nii-öelda laeva elektriühenduse jaoks välja mõeldud.
Ma käisin sellel 11. septembri üritusel ka ise kohal ning vestlesin muuhulgas Tallinna sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmuga. Kuulame nüüd, mida tema asjadest arvas. Kui oluliseks ja märgiliseks tänast kaldaelektri avamise üritust ja kogu seda, et kaldaelektri on nüüd Tallinna sadamas olemas, ise peate?
Märgiliseks sellepärast, et siin on kõik meie partnerid kaasarud Tallinna sadam võitjad. Laevafirmad, antud juhul just täna me ühendame Tallingi laeva, saab, ma loodan väga siit efektiivsemalt, kuluefektiivsemalt oma energia kätte, seda esiteks. Teiseks täidab oma roheesmärk, eks ole, ehk paiskab vähem CO2 õhku ja müraroostus väheneb, siis meile kui sadama jaoks on see täpselt samamoodi nii roheesmärkide täitmise jaoks oluline, et me tegelikult väga tõsiselt suhtume kliimaeesmärkidesse, tahame saada üheks Läänemere rohelisemaks sadamaks, ehk taaskord puhtam õhk ja väiksem müra kogu sadama alal, sest siin me räägime ju väga linna keskel olevast sadamast. Ehk me räägime mõnes mõttes ka linna osast, linna sees. Ja linna jaoks on see just sellepärast tähtis, et täita taaskord oma rohepealinna eesmärke. Ja ABB kui tarnija on loomulikult huvitatud sellistest lahendustest ja siis ma märgiks ära, et siin on ka Euroopa Liit, kes osaliselt rahastas seda projekti, samuti kliimaneutraalsus eesmärkide täitmiseks. Nii et ma arvan, me peame kõik mõtlema, kuidas me tänapäeval vastutustundlikumalt äri teeme ja rohelisemalt.
Kui tähtsaks te peate kogu selle protsessi juures seda, et lisaks Tallinna sadamale ka näiteks Tallink, ka näiteks Tallinna linnavalitsuse teised osapooled on asjast huvitatud olnud, kas ainult Tallinna sadama huvi ja eestvedamise puhul oleks selle sündmuseni jõutud?
Ma arvan, et Tallingi roll on siin väga oluline. Sellepärast ka laeval tuli teha mõned ümber ümberehitustööd, ehk väiksed investeeringud. Ja me loodame, et me aasta lõpuks ka Ekerolaini ja Vikinglaini lülitame kaldaelektrisse. Nii et laevafirmal väga suur roll ja Tallinnaga koos me ju praegu vaatame kogu seda sadama ala, et siin on mitmed detailplaneeringud avatud, et kuidas siin nii-öelda tulevikus majandada, ehk siin on ka linna roll väga suur, kuidas me seda ala planeerime.
Niimoodi rääkis siis Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Vabandan veel takkajärgi ka selle taustamüra pärast. Suhtume sellesse nii, et nii ongi elusam, sellepärast, et selle koha peal see intervju sai tehtud. Priit, veel jätkaks natukene teiega, enne kui ma teemat laiendan või siit edasi liigume. Te mainisid ennist seda, et mis selle kaldaelektri võrgu puhul on teistmoodi võrreldes näiteks klassikaliste alajaamadega on see, et neid ümberlülituskordi on väga palju. Te jõudsite mainida ka seda, et kui on selline situatsioon või tööülesanne, kus oma vahel on lähestiku või kõrvuti vesi ja elekter, et siis tulebki leida kõiksugu võimalike lahendusi. Kas kõiges selles, mis puudutab laevandust ja selliseid uudseid lahendusi, ongi hästi palju nii-öelda konkreetse projekti või ettevõtmise pinnalt välja töötatavaid erilahendusi või mingisuguselt maalt saab ikkagi kasutada ka nii-öelda tüüpprojekte, tüüplahendusi?
See nii-öelda laevade kalda elektrivõrku ühendamine on üldise elektrivõrgu arenemise kõrval täiesti uus nähtus. Ehk siis kunagi arvati seda, et laevad peavad kõige rohkem olema ikkagi merel. Nüüd on see, et tõepoolest, kuna laevad elektritarve on muutunud väga suureks, siis need kalda elektriühendused nüüd maailma mastaabis on arenenud ehk viimased 20 aastat sellises mahus. Ütleme, et sellised standardi põhised lahendused loomulikult on olemas. Ja neid standardi lahendusi me ka absoluutselt seal järgisime. Väiksed vastuolud on nende nii-öelda standardite välja töötamise juures siis võrgu elektrit ja laevaühendusi puudutavate standarditest täna, millest pidi saama üle. Aga ma ütleksin seda, et enne kõike see ikkagi kõik taandub nii-öelda inseneri teadmistele ja see on inseneri lahendus, mis tagab selle, et see on töötav ja turvaline.
Priit väga õieti mainis siin, et kõige aluseks on standard. Et me oleme ka enne ühendanud laevu kaldelektrivõrku, loomulikult madal pingel. Ja see on toimunud siis, kui laevad on tokis remondiks, on see siis 400 volti või on 690. Et pilootprojekti raames aastaid tagasi me Stockholmis ühendasime esimese laeva 690 voldiga. Aga see tähendab väga suurt mahtu füüsilist tööd ja hunnik kaableid, sellepärast, et laeva energiatarve on tõesti suur. Ja standard tegelikult mitte nüüd ei puuduta just roorolaevu, vaid ikkagi reisilaevu, kus hotelli osa koormus on suur, nii et keskmiselt see on 1,5 megavatti võimsusetarve. Ja sellepärast siis on välja töötatud nüüd see keskpinge standard laevade ühendamiseks, mis annab siis võimaluse, kui te olite Tallinna sadama üritusel, siis nägite ka, et üks kaabel, mis läheb laeva ja on võimaline selle laeva nagu energiaga ära varustama. Et see nagu annabki paindlikkuse, et laevu saab väga kergesti ühendada, kergesti lahti ühendada. Et see, mis me aastaid tagasi proovisime mitme kaabliga, see oli väga, väga mahukas töö igakord, kui laev tuli sadamasse ja oli mõeldav siis ainult pikemate seisakute ajal.
Ma täpsustaks seda nii-öelda võimsust, mis sinna läheb, ehk siis Tallinna sadamas kõik need kaldatoitepunktid on välja ehitatud suutlikusega toita laeva kuni 4 megavaitiga. Et kui nüüd tavakuula jaoks seletada, mida tähendab 4 megavaiti, siis meie ABB suur tootmiskompleks, mis meil asub Jüris, meie nii-öelda tiputarbimine tavaliselt võib olla kuskil ütleme, et 2,5 megavaiti, mis tähendab seda, et tegelikult mõni laev oma kaldal oleku ajal tarbib võimsust rohkem kui terve ABB tootmiskompleks kokku.
Tõepoolest, need mahud on väga suured ja nendeni me ka jõuame, aga tõmbame siit korra pildi laiemaks ja räägime sellest, et kui me jätame selle kaldelektrivõrgu näite nüüd kõrvale, sellest me juba rääkisime, siis milliseid keskkonnaga seotud trende laevanduses veel valitseb, mida võib välja tuua?
No peamine trend on nagu kogu maailmas ikkagi kasvuhoone gaaside vähendamine. Kui me alustasime kõigepealt väävliulga vähendamisest, laevaheitgaasidest, nüüd sellele on järgnenud väga kiiresti CO2, tahmaosakesed ja see on olnudki, ütleme, niisugune põhiline läbiv teema, Pariisi kliimakokkulepe, kõik need on nüüd suunad võetud ja ka rahvusvahelised organisatsioonid nendivad, et põhimõtteliselt neid eesmärke täita, siis aastaks 2050 peaks olema pool laevastikku siis sõitma süsinik neutraalse kütusega, mis on väga, väga, kuidas nüüd öelda, suur väljakutse kogu meie laevastikule. Nii et seda me püüame igat midiga järgida. Ja mis me keskkonnalal veel teeme muidugi aastast 2015, oleme deklareerinud ja järginud, et Läänemerre siis laevadelt ei lähe meil siis mingid jäätmeid, ei vedeled, ei tahkeid. Et mis puudutab siis kasvuhoone gaaside osa, siis me oleme kasutusele võtnud alternatiivkütuseid. Kaldelekter on kindlasti üks sellest osas sellepärast, et ma loodan, et see enamus energiat, mis me tarbime kaldelekterit, on roheline energia, mis võimaldab seda teha. Ja olen enam vähem ka neid numbreid, me oleme neid jälginud, meil on selles mõttes see kohustus, me teeme seda kogu aeg, et absoluut arvudes 10 aastaga oleme me vähendanud Tallinki laevastik on vähendanud siis CO2 heidet 35% absoluutarvudes, vaatamata sellele, et meie laevastik on selle ajaga suurenenud. Ja see on suures osas tänu ikkagi automaatikale ja uutele tehnoloogiatele.
Automaatika, mis siis ma saan aru, muudab töö täpsemaks, muudab töö kuluefektiivsemaks ja muuks niisuguseks?
Jah, kõik seadmed on võimalik automaatikaga tööle panna vajaduse põhiselt, mis suurel määral vähendab energiatarvet. Et kui vaadata laevu, mis on ehitatud 20 aastat tagasi, mida me oleme praegu kõvasti kohendanud, siis noh, nende lihtne loogika oli on-off, kas mootor töötab või tööta. Siis need laevad me oleme kõik enamuses kohendanud juba siis muunduritega, juhitavatel muunduritel, et me saame seda mootorikoormust sujuvalt reguleerida ja veel parem, kui seda teeb automaatika.
Täpsustame natukene, te mainisite, et 10 aasta jooksul on 35% õnnestunud seda jalavälge siis vähendada, olgugi, et laevastik on kasvanud. Ka sellel avamisüritusel Paavo Nõgene, kui ma ei eksi, tõi välja mõned niisugused kõnekad arvud, näiteks see sama Victoria 1, mis selle 11 kilovoldise pingega elektriühendusega ühendati, et see oleks võimeline tootma Rakvere linnajagu elektrienergiat ja siis tööprotsessi jooksul ta tarbib ise umbes 1/3 Paide linnajagu elektrit, et need mahud on ikkagi väga suured.
Jah, seda peab küll nentima, aga kui me selle viime transporti töö peale, mis laev on võimeline tegema siis kaubaveoks, reisete veoks, siis võiks öelda, et ja nii ongi tegelikult on laevandus kõige väiksema CO2 heitmega transporti viise praegu hetkel.
Ühe inimese maailmas. Kohta siis?
Jah, transporti ühiku kohta, tonni kohta, mida transportitakse.
No Priit, siin Tarvi tõi välja, et peamine sükkane võtmeküsimus on see, et kuidas siis erinevaid heitmeid vähendada ja tuli juttu sellest, et erinev automaatika, mis aitab panna masinad ja süsteemid tööle vajaduspõhiselt, on selle saavutamisel väga suur osa. Kas just nimelt erinevad nii-öelda targad automaatikaseadmed on ka nii-öelda ABB poole pealt vaadatuna see, mis viimase 10 aasta jooksul selles, mis puudutab laevandust või merendust, on üks niisugusi põhilisi teemavaltkondi olnud?
Ma ütleksin, et viimase 10 aasta jooksul on automaatika teinud tohutu arengu. Ja kui siin Tarvi rääkis, et aastal 2050 peaks olema laevastik siis nii-öelda kliimaneutraalne, siis praegu oleme aastas 2020. Ehk meil on veel 30 aastat sinna minna, kui me mõtleme seda, kus kohas me olime enda tehnoloogia arenguga 30 aastat tagasi, siis tänast maailma igapäeva reaalsust me ei oleks siis mitte kuidagi suutnud ette kujutada. Ehk tegelikult on see, et meil on väga suured ootused keemiateadlastele, kuidas me suudame energiat mahutada, kuidas me suudame seda võtta kaasa. Ehk siis, kui võtta korraks tagasi selle kaldaelektri ühenduse juurde, siis tegelikult see on lihtsalt see vahend, kuidas me suudame tarbida laeva peal elektrit keskkonnasõbralikult. Ehk seda, et me saame suunatud elektronide voo kaldalt läbi selle juhtme kätte. Ehk see on kõige nii-öelda lihtsam viis ja ütleme, et elekter tahes tahtmata on kõige kergemini muundatav, tööks muudatav energialiik, elektrienergia. Aga mis meid ootab aastal 2050, seda on väga raske praegu ette öelda, aga selles mõttes, et loomulikult ABB on automaatika liider maailmas ja me soovime selleks jääda ja me panustame selleks, et me oleksime liidrid.
Kui räägitakse majade puhul samasugustest automaatikasüsteemidest, siis räägitakse tuledest, mis süttivad ja kustuvad siis, kui inimene liigub seal, mitte ei põle niisama ja muudest asjadest. Kas laevade puhul on jutt sellest samalaadsetest lahendustest, et tuli läheb põlema seal ja siis, kui vaja on, või tegelikult see ampluaa on märksa laiem? Tarvi, kuidas on?
Kindlasti on see ampluaa natuke laiem, sest et laevakorral on tegemist liikuva majaga. Seal on muid mehanisme juures ka. aga meie oleme põhirõhu praegu esmaetapis asetanud laeva kliimaseadmetele. Ja kõige edukamad projektid, mis me oleme läbi viinud siis laeva kliimaseadmete automatiseerimisel, ja on annud meile viimaste mõõtmise järgi tulemuseks 20% energiatarvet kokkuhoidu. Nii et need me võtsime teadlikult käsile sellised projektid enne kalda elektrienergiale üleminekut, et vähendada seda koormust, mis kalda võrgust tuleb, püüdsime minimaliseerida. Ja mis mulle selle projekti juures kõige rohkem nagu meeldis, ma olin alguses ka skeptiline, kas kõesti kliimaseadmetega on nii palju kokku võimalik hoida. Et see projekt andis kokkuhoiu, pluss andis ka veel reisijatele komfordi juurde. Õhk muutus puhtamaks, paremini jaotatuna, kasutasime muundureid, kasutasime sensoreid, tehnoloogiat, mis mõõdavad CO2 taset temperatuuri täpsemalt. Nii et tasuvus aeg projektil kujunes 1,5 aastat.
Nii et,
väga hea tulemus.
Minu mõelest päris huvitav teadmine, et isegi niimoodi kõrvalt kuulajana ei oleks osanud arvata. Et ma oleksin ka osanud arvata, et põhiline, mis on see niisugune kuluallikas, kus saab kokku hoida, on just nimelt see, et need inimesed, kes laevas on, et nendel oleks valge, et nad näeksid nii-öelda näppusuhu panna erinevaid toiminguid teha. Tuleb välja, et tegelikult on küsimus selles, et missugune temperatuur neile on pakutud ja kas nad higistavad või külmetavad või kas õhk liigub, et kõiges selles, mis seda puudutab, on hoopiski nagu need kõige suuremad võidud.
Täpselt nii see ongi, et tegelikult ju kulub õhu jahutamisele rohkem energiat kui kütmisele ja meie põhiline hooaeg, reisi hooaeg on suvel, kus me peame neid suuri laevaruume jahutama ja kui automaatika on seadistamata, siis toimub tegelikult niimoodi, et jahuti ehk chiller jahutab selle õhu nii palju kui saab ära ja vahepeal on siis aurusoendaja, kes teeb selle uuesti soojaks inimesele vastuvõetavaks. Ja kui sa suudad automaatikaga täpselt selle õhu jahutada ainult sinna maani, kui seda on vaja ja see peab pärast seda soojendama, siis kokkuhoid on tohutu.
Priit, oskad lisada eeltoodule veel mingisuguseid, kas siis ütleme hüpoteetiliselt võimalike aspekte või siis ka praktikas juba nii-öelda lahendatud kohti, kust on võimalik energiat kokku hoida, kui asi puudutab liikuvaid maju ehk siis laevu?
No ma usun, et viimast aasta kümnetega kindlasti on läinud energiasäästlikumaks laevade siis peamasinad. Ehk siis elektrimasinad on viidud propellerile, lähemale. Ehk siis kui ennem oli väga palju kadu ka nii-öelda mehaanilistes vahelülides siis reduktorites, kuidas nii-öelda võllid jõudsid nii-öelda oma jõudu vette andma, siis tänapäeva uutes laevades on sisuliselt elektrimootorid juba laevad all otse propelleri taga. Ehk siis laevavindid saavad oma käituse laeva nii-öelda elektrimasinatelt. Ehk suures enamuses tänased suured laevad ikkagi toodavad laevas elektri ja elektriga käitavad siis masinaid. Sellised otsevõlliga masinaid on vist, nii-öelda laev on vist väga harva.
Neid ikka on, et võin kinnitada ka, et Megastar oli meie esimene laev, siis mis me tegime diiselelektrilise. Ehk siis toodame mehaanilise energia, siis mis muudetakse elektrienergiaks ja kantakse üle elektrimootorile, viib laev edasi. Noh, loogiliselt võttes peaks olema kadu suurem. Muundad energiat ühest olekust teise ja siis viid talle suuvõllile üle. Et klassikaline laev on otse mehaanilise ülekandega. Peamasinud töötavad reduktorite sõukruvile ja vanakooli insenerid kaitsid seda väga kiivalt, ütlesid, et kindlasti on elektriülekanne ei ole nii efektiivne. Aga see sõltub tegelikult laeva opereerimisprofiilist. Kui panna kaks laeva kõrvuti sõitma näiteks Euroopast Ameerikasse pideva kiirusega, siis ma usun ka, et see mehaaniline otseülekanne on efektiivsem kui muundada see elektrikse ülekande. Aga Megastari puhul oli just oluline tema opereerimisprofiil. Meil on neid sadamakülastusi erinevaid kiiruseprofiile tohutult palju. Ja praktika osutus tõeks, nii et meie eesmärk oli ehitada siis olemasolevast laeva Star, kes on mehaaniliste käituritega 30% suurem laev. Tegime ta hüdrodünaamiliselt hästi hea korpusega. Ja eesmärk oli saavutada siis sama suur energiakulu. Teeme suurema laevaga, jääme sama energiakulu juurde. Võtame kõik moodsa tehnoloogia kasutusele. Aga tulemus lõi jalust. laev on 20% efektiivsem veel kui 30% väiksem laev. Ja kuigi kasutame siis energiaülekannet ja elektrimootorid on käiturid ja su kruvid on natsi teise kujuga, nii et tulemus on väga hea. Võibolla laeva manööverdamine sadamas ei ole nii hea kui muutuva labadega suukruvidega mehaanilise käituriga laeval, aga ei midagi halba ka.
Sitist on õppetund see, et erinevaid uudseid innovaatilisi lahendusi vähemalt selles, mis puudutab laevade energiakulu, ei maksa peljata, et nagu viitasid, et vanad insenerid olid väga kiivad selle vana lahenduse poolt.
Ja täpselt nii. Ja selles mõttes oli see tugev eeskuju ees, nii et järgmine laev Maistar, mis on meil ehitamises, tuleb samamoodi siis diiselelektriline. Ja mis on selle lahenduse veel suur pluss, mida me ka oleme arvestanud, et selline platform võimaldab meil tulevikus siis olla väga painlikud siis selle energiaallika suhtes, mis on laeva pardal võib olla ka nende diiselmasinat asemel.
Mul tekib muhul, kas võibolla natukene nagu hetkeks kõrvale põigates ka küsimus, mis ehk on isegi asjatunde jaoks kaunikesti rumalalt kõlav, aga me teame seda, et autodesse on tulemas need isejuhtimissüsteemid väga jõuliselt sisse, me teame seda, et nii lennukid kui laevad juba nagu vähemalt osalt neid isejuhtimissüsteeme kasutavad, kas näiteks ka juhtimise arvutile usaldamine võib anda just nimelt energia kulu osas mingisuguse kokkuhoiu. Võibolla arvuti on näiteks suuteline muutuvates sõiduoludes leidma mingisuguse nii-öelda energia mõttes optimaalsema lahenduse. Kas see on teema?
See on täitsa teema ja see on meil laual ja see siis puudutab nagu tegelikult masinõpet. Et siin me oleme ABB-ga teinud väga hea koostöö. ABB-l on lahendus olemas, siis alustasime süsteemist nimega Emma, praegu on selle süsteemi nimi Octopus ja masinõppe töötab väga hästi, me oleme saavutanud selle koopereerimise efektiivsust. Üks nendest süsteemidest, mis masinõppe tegi, on näiteks laeva trimmimine, ta suudab igas erinevas oludes soovitada siis kõige parima laeva trimmi, ehk siis piki kalde, millega kütuse kulu on kõige väiksem, olles seda süsteemi kogu aeg mõõtnud ja monitoorinud pool aastat, tulemus töötab. Väga hea. Ja eks meil on neid projekte veel laual, millega edasi minna, aga ma usun küll, et masinõppel on tulevik.
Kuivõrd digitaalseks võiksid laevad muutuda tulevikus, kui me liigume selle poole, et laevad võiksid olla võimalikult siis energiasäästlikud? Kas näiteks tuleviku laev, ütleme siis näiteks 10 või 20 aasta pärast, võiks ka mõjuda natukene nagu kosmoselaev reisija vaatenurgast tänu sellele, et on liigutud selles suunas, et laev oleks võimalikult väikse jalajäljega keskkonnale? Priit, mida Võhudun ütleb?
No, ma tahaksin selle kohta öelda, et digitaalsus ei pruugi suuri mitte väljenduda futuristlikus disainis väljast vaadates, et ja ma usun, et ega laevade juhtsüsteemid juba täna on paljuski digitaalsed. Ja kindlasti see digitaliseerimine on kasvutrendis. Ja see kindlasti annab ka nii-öelda ühe külje pealt parema ülevaate sellest, mis toimub, täpsema reguleerimise. Ja samas, mida rohkem meil on oleku andmeid, mida jälgida, seda paremini me saame situatsiooni analüüsida ja nii-öelda töötada välja siis optimaalsemad režiimid, millel peaksid masinad töötama.
Tarvi, on midagi lisada?
Täiesti nõus, jah, et see futuralistlik disain ja digitaliseerimine, et need ei pea käima käsikäes ja mis on nagu teemaks, on jah, see autonoomne laevandus, mis on samamoodi praegu arengujärgus, aga siin nagu Priitki mainis on tegelikult tähtis just see sensortehnoloogia ka, et meil oleks andmeid, mida analüüsida ja milles siis üles ehitada seda kõige paremat algoritmi.
No isenesest laev, nii nagu ka näiteks lennuk ju tundub jällegi võibolla sellise võhikliku kõrvaltpilgu jaoks vägagi nagu selline andmemahukas masin juba vanadest aegadest olnud, et laev on võimeline tuvastama kõiksugu võimalik anomaalia, et puudutab see siis laeva, ma ei tea, külgkallet, pikikallet, midagi muud niisugust, et kas siis selles, mis puudutab laeva kui masinavärgi toimimist, on tõesti tegelikult nii palju võimalike arengusamme, mis puudutab andmete korjete, nende andmete niisugust sisulist analüüsi ja kuidagi kasutusse panemist.
Ma arvan küll sellepärast, et ütleme, kuidas nüüd seda lihtsalt väljendada, merevoogude digitaliseerimine, mis on siis vajalik selle õige hüdrodünaamika leidmiseks, on ju. Et see on üpris noor, viimased arengud viie aasta jooksul, viimase 10 aasta jooksul. Et see on alus, et teha siis väga efektiivne laevakorpus valmis ja saada aru, miksed käiturid on kõige efektiivsemad ja mis oludes nad kõige paremini töötavad. Nii et siin on küll see digitaliseerimine vajalik.
Priit, kui alguses me sellel teekonnal oleme või mitte nii alguses, et kui teie oma teadmiste ja kogemuste pinnalt laevadele peale vaatate, siis kui palju niisugust potentsiaali te just andmete kasutamises ja kasutuse panemises veel näete jätkuvalt?
Ma arvan, et sellel teel on juba päris tublid sammud astutud just mikroprotsessortehnoloogia arenemisega ja sensortehnoloogiate arenemisega. Ehk siis, nagu sa ütlesid, laeva peal loomulikult on väga palju erinevaid parameetrid, mida mõõdetakse, aga tehnika areng on annud selle võimaluse, et need mõõtmistulemused saab tuua operatiivselt kokku samasse ajahetke, neid saab paralleelselt vaadata. Sa näed informatsiooni tuule kohta, sa näed selle sama laeva külgkalde kohta, sa näed kütuse kulu kohta, sa näed mootori vajaliku momendi kohta ja kõiki neid nii-öelda parameetreid siis koos analüüsides on võimalik see algoritm leida, mille siis Tarvi rääkis, et ma ei tahaks tuleviku ennustada, aga ma olen selles päris kindel, et paremad tulemused alles ootavad meid ees, aga me oleme suure sammu juba täna teinud.
Mürareostus on samuti reostus, lisaks siis CO2 heitmetele ja jällegi ka sellel kalda elektrivõrgu avamisel räägiti ka sellest. Seal ma muidugi täheldasin natukene niisugust erinevat hoiakut selles mürareostuse küsimuses, et kui ABB esindaja seal üritusel koha peal seda rõhutas, et nüüd on ka laevad vaiksemad, siis Paavo Nõgene, Tallinki juht, mulle intervjuus ütles muuhulgas, et tegelikult need uued laevad on niigi juba väga vaiksed. Et kui oluliseks te näiteks kalda elektrivõrgu või mingisuguste teiste innovaatiliste uute lahenduste puhul näete seda võimalikku võitu mürareostuse vähenemisele, kui palju selles valdkonnas potentsiaali veel on?
Müra on ju, üks on see, mis me kuuleme siis maa peal, ehk see õhukaudu leviv müra ja teine on veealune müra, mis on ka nagu väga oluline praegu tõestatud päevakorda. Ja ütleme, ma usun küll, et on vahe veealuse müra genereerimisel, kas laeva peal töötavad generaatorid, masinad või laeva peal on aktiveeritud transformaator. Ja noh, teine teema veealune müra on muidugi üldse laeva sõukruvist tekitatavad keerised ja müra, mis selle tõttu toimub. Sadamasoleku puhul ütleme, müra, mis tuleb nüüd generaatoritest, saab kinni püüda ka summutitega. Ja teine asi on see, kus meie oleme juba püüdnud ka müra vähendada, mis ma rääkisin eelnevast projektist, oli siis laeva kliimaseadmed. Et ka uued laevad, mis me ehitada, me püüame teha need õhu väljalaske ja sissevõttu kohad võimalikult suured ja avarad, et vähendada seal tekivad õhumüra juba. Ja eks need kõik meetmed üks teise järgi pannes aitavad ikkagi seda müra vähendada ka.
Priit, sõna teil, kui palju müra reostuse vähenemise osas teie ruumi näete?
Ütleme niimoodi, et kui mere peal siis laevad sõidavad ja mootorid töötavad, siis tahes tahtmata just see veealune müra, mis ta on paratamatu. Nüüd laevade parema keredisaini, vintide parema disaini tulemasena need võivad väheneda, mis võib olla lähimas tulevikus seda nii-öelda müra võib muuta, on see, et on suunad, et nüüd ütleme, et siselahtades, sisevetes laevad võiksid töötada puhtalt elektrimootorilt ilma diislite. Kuidas see arengusuund on tulemas, eks seda on näha, aga kahtlemata see võtab kindlasti müra maha, ehk selles mõttes, et kui näiteks tuleviku laev, mis tuleb Soomest Tallinna lahte sisenedes, lülitab oma diiselmootorid välja ja käib ainult akude pealt, sõidab sadamasse, laeb ennast nii-öelda piisavalt uuesti energiaga täis, et sõita uuesti Tallinna lahe piirile ja alles seal paneb diislit käima, siis see kahtlemata vähendab müra.
No küsiks võib-olla ka seda, et mis puudutab kõik neid keskkonnasäästlike lahendusi ja ka lihtsalt innovaatilisi nutilahendusi, siis loomulikult on erinevatel osapooltel kõigil nagu oma huvi seda tehnoloogiat kas siis arendada või kasutusele võtta, et me sellel oleme rääkinud juba ka, et Tallink on juba teinud miljoneid investeeringuid ja kavatseb veelgi teha, et olla rohelisem laevaoperaator. ABB-l on kahtlemata huvi arendada eesrindliku tehnoloogiat ja seda võimalikult paljudele firmadele pakkuda, aga kui oluliseks teie peate just nimelt seda, et näiteks kohapeal on olemas ka selline sadam ja selle sadama operaator, kes niisugusi asju väärtustab, et ka näiteks kohalik omavalitsus linnane omal poolt julgustab, toetab võib-olla ka mingisuguse projektirahaga, et ka see olemas on. Kui oluliseks te seda tuge peate, Tarvi, kas näiteks Tallink üksi pingutades saaks hakkama teoreetilisetki?
Teoreetiliselt võib-olla küll, aga kindlasti mitte praktiliselt, sellepärast ei saa hakkama sadam ilma laevadeta ja laevad ilma sadamata. Et see on see üks logistiline ahel, mis peab toimima, nii et Tallinna sadama kohta võib öelda küll praegu kiidusõnu, et Targa sadama lahendus, mis me koostöös oleme teinud, on väga hästi läinud toimima. Ma arvan, et kui olete reisinud, olete ka seda ise tähele pannud. Järgmisena etapina on Tallinna sadamal plaanis siis automaatsed haalamisseadmed paigaldada, mis samamoodi tegelikult säästab keskkonda, sellepärast, et laeva kinnitamine ja sadamast väljumine võtab palju vähem aega, selle tõttu meil on siis rohkem aega olla merel ja selle tõttu vähendada siis nagu heitmeid. Ja Tark sadam ise samamoodi võimaldab meil palju kiiremini laeva laadida ja lossida sadamas. Et selle tõttu me oleme suutnud vähendada laeva sadamas viibimise aega ja see kõik on koostöös Tallinna sadamaga. Me üksi ei oleks saanud seda teha. Nüüd me arendame ise projekt edasi veel Targa laeva osas koos Tallinna Tehnikaülikooliga. Et püüame seda automaatset laadimist lossimist nüüd edasi pikendada ka laeva peale, et selle võrra veel vähendada seda ebaefektiivset aega sadamas, mida me saaksime siis merel väiksema võimsusega reeta.
Priit, kui palju teie kogemuse pinnal erinevad osapooled vajavad veenmist, et näiteks need lahendused, mida ABB pakub, et need ongi väärt asjad ja tasuks endale nii-öelda hankida?
Vaadake, iga asja või uue tehnoloogia arendamisega on see, et alguses on alati skeptilisust ja see skeptilisus on ju alati alguses ka põhjendatud. Nüüd küsimus alguses oli juttu ka sellest, et kui oluline on siis kas linna või mõne muu organisatsiooni toetus. Ma arvan, et see on väga oluline. Ehk siis kui me panustame alguses tehnoloogiate arendamisesse, siis mingil hetkel need tehnoloogiad hakkavad ise lendama. Aga alguses see nii-öelda hoolükkamine, siis Euroopa Liidu poolt nagu antud juhul selle projekti juures või mingites kohtades linna poolt, see on väga oluline. Ehk tegelikult see kõik, millest me siin rääkisime, see on meeskonna töö. Ja meeskond, kui panustab ühiselt, siis on tulemused ka väga head.
Ma tavatsin ikka öelda, et meeldivas seltskonnas aeg liigub kiiresti, mille hakkab saata aeg lõpupoole liikuma, mis tõttu ma proovin otsad kokku võtta paljuski selle pinnalt, mida te mõlemad olete saate jooksul rääkinud ja te olete mõlemad viidanud sellele, et tegelikult on näiteks viimase 30 aasta perspektiivis või ka viimase 10 aasta perspektiivis õnnestunud teha väga suuri arenguid. Ma lõpetuseks küsin teie mõlema käest, et mis teie hinnangul võiks olla laevanduses näiteks 10 aasta pärast teisiti, kui on õnnestunud liigutada õiges suunas, mis oleks ühtepidi niisugune väga hea ja suur saavutus selle 10 aasta kohta, aga samas teisalt ka piisavalt realistlik, et mitte lihtsalt nii-öelda unistust maalida?
Võt, kuna mina nüüd olen rohkem energeetik kui meremees, siis energeetik on pigem laevareisi ja mina ütleksin, et mina tahaksin 10 aasta pärast sõita veel turvalisema laevaga, mis kohe nüüd sügisel hakkavates tormides on palju mugavam ja ma usun, et teadus arenedes nii-öelda selle siis, kuidas nüüd öelda, laeva disaini arenedes laev muutub turvalisemaks, ma usun, et ta muutub ka keskkonna sõbralikumaks, ehk siis tekivad uued tehnoloogiad sellest, kuidas muundada energiat elektrienergiaks, kuidas tekitada elektronile nii-öelda vajadus mööda juhet liikuda niimoodi, et keskkonnale sellest mõju ei jääks.
Tulevik laevanduses, ma arvan, et on lahenduste mitmekesisus. Et tehnoloogia võimaldab siis rakendada erinevaid energiakandjad laevadel sõltuvalt siis nende kasutamise otstarbest. Nagu me siin vahepeal rääkisime ka, on laevad suuremahulised, veavad palju kaupa, pika maa peale. Siin on vaja ühte tüüpi energiakandjat, mis oleks väga energiatihe ja võimaldaks selle energia kaasa võtta. On lühikesed ühendused, nagu näiteks meil saarte vahel. Neid on ju väga lihtne iga sadamas oleku ajal kas või akkudega laadida ja panna täitsa automaatselt sõitma. On offshore laevad, kes on kogu aeg merel puurtornide juures. Neil on vaja oma lahendust. Et ma näen ka, et kõik see tehnoloogia areng praegu, mis on ja erinevat energiakandjate nagu kaalutlemine, võimaluste väljaselgitamine annab meile selle võimaluse, et meil laevastik arenevki eri suundades, vastavalt vajadusele ja see võib anda meile siis lootusega tulevikus vähendada päris palju kasvuhoonegaaside mõju laevandusest.
Ma selle mõttega tõmbangi saatele punkti alla. Te kuulasite saadet Tarka elukeskkond, kus siis oli juttu laevandusest, sellest, missugused nutikad ja keskkondasäästvad lahendused selles valdkonnas on ilma tegemas ning kõigest sinna juurde kuuluvast. Külas olid Tarvi Carlos Tuulik Tallinkist ja Priit Tammeraid ABB Power Grids Estoniast. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe, tänan kuulamast ja kohtume veel.